Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Liçbënësit evropian dhe amerikan kërkojnë ndryshim të çasjes ndaj Kosovës dhe Serbisë. Policia e Kosovës kryen aksion kundër drogës në Mitrovicë të Veriut. Këshilltarja e kryeministrit Albin Kurti thot se u ndalua në kufi nga policia serbe. Kosova vazhdon të mbetet i vetmi vend jashtë sistemit të kartonit të gjelbër. Nga bota, junta mbyll hapësirën ajrore të Nigerit për shkak të, siç thon, rrezikut nga ndërhyrja ushtarake. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vjetra politikan nga Evropa dhe Shtetet e Bashkuara i kanë dërguar një letër zyrtareve të lartë të Bashkimit Evropian dhe Washingtonit, duke kërkuar që të ndryshohet çasja në raport me Kosovën dhe Serbinë. Deputetja britanike Alicia Kearns publikoi letrën që i është dërguar sekretarit amerikan të Shtetit Antony Blinken, shefit të diplomacisë së BE-s Joseph Borrell dhe sekretarit të jashtëm britanik James Cleverly. Ajo tha se kjo letër është nënshkruar nga 10 kryetarë të komiteteve për punë të jashtme dhe 50 6 deputet. Duke adresuar tensionet e fundit në veri të Kosovës, përmes letrës u kërkua balancë dhe proporcionalitet në bashkëveprim me Kosovën dhe Serbinë. Tensionet në veri të Kosovës u rritën në fund të muajit maj pasi kryetarët e rinj të Zveçanit, Zubin Potokut dhe Lepo Savicit në përcjelljen e policisë së Kosovës hynë në ndërtesat komunale. Kosova është përballur me pasoja të mëdha pas përpjekjeve të kryetarëve që të hynë në zyrat e tyre në veri të Kosovës. Kosova duhet të koordinohet me KFOR-in në të ardhmen për të parandaluar përshkallëzimet, por mungesa e presionit ndaj Serbisë pas ndalimit arbitrar të tre policëve të Kosovës dhe dështimi për t'i mbajtur përgjegjës ata që kryen sulmet ndaj KFOR-it vënë në pa mungesën e barazisë në adresimin e tensioneve, u tha në letër. Çasja aktuale nuk po funksionon. Ne kërkojmë nga komuniteti ndërkombëtar që të mësojnë nga e kaluara jon dhe të sigurohemi që ne nuk mund të miratojmë politika për Ballkanin që anojnë nga Beogradi. Ne po ashtu kërkojmë që të shqyrtoni mundësinë e miratimit të një politike të diplomacisë parandaluese për të shmangur përshkallëzim të mëtejm të situatës së sigurisë dhe asaj politike në veri të Kosovës me balancë dhe proporcionalitet në çdo deklaratë dhe çdo ndëshkim apo sanksion që ndërmerret dhe që ata të cilët respektojnë sundimin e ligjit dhe demokracinë të mos ndëshkohen, u tha në letër. Për shkak të mos përmbushjes së kërkesave kryesore të faktorit ndërkombëtar për uljen e tensioneve në veri, BE-ja ka vendosur masa ndëshkuese ndaj Kosovës. Megjithatë, Kosova është pajtuar me BE-n në një plan për shtensionimin e situatës që parashet edhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja në veri të Kosovës. Policia e Kosovës ka kryer një aksion kundër drogës në një banesë në lagjën Tre Rokaqjet në Mitrovicë së Veriut. Zëvendës drejtori rajonal për Veriun, Veton Elshani, tha se gjatë aksionit janë konfiskuar edhe armë. Banesa është shfrytzuar nga SM, shtetas i Kosovës i nacionalitetit serb. Janë gjetur dhe konfiskuar 60 kartela grafike, makina anti-miner S9, 13 ventilator, poça elektrik që shfrytzohen për rritjen e bimeve të kanabisit, llambë elektrike dhe laborator. 51 fishek dhe 8 shok bomba të modifikuara, tha Elshani për Radio Evropa e Lirë. Ekipit të Radios Evropa e Lirë nuk i është lejuar që t'i afrohet ndërtesës ku po kryhej aksioni. Gazetareve tanë u është thënë se bëhet fjalë për një banesë private. Kjo nuk është hera e parë që policia e Kosovës kryen aksione kundër drogës apo kundër kriptovalutave në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Në shkurtin e këtij viti, policia zbuloi 3 laborator droge në Mitrovicë të Veriut. Këshilltarja politike e kryeministrit të Kosovës për Preshev, Medveç dhe Bujanoc, Ardita Kasemi, ka thënë sot se u ndalua për mbi një orë nga policia serbe në kufi me Kosovën. Sinani tha se policët kufitar serbe ndaluan sot në pikalimin Muqiba për rreth 20 km larg Gjilanit në juglindje të vendit. Arsyetimi vetëm që mu dha nga policët kufitar të Serbisë, kemi urdhër për ndalimin tuaj dhe nuk mund të lejojmë ta kalosh kufirin pa marr pëlqim nga baza, shkroi Sinani në Facebook. Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë nuk ishte e qasshme për koment rreth këtij rasti. Ish kryetarja e komunës së Preshevës u ankua se u ndalua pa asnjë sqarim shtesë për arsyen apo se kush është baza që duhet pyetur dhe marrë leje për të kaluar kufirin. Kjo mbase mund të jetë kostoja e të qenurit këshilltare politike e kryeministrit të Republikës së Kosovës, por sigurisht nuk do të jetë mjeti me të cilin do të heshtet zëri për të drejtat e shqiptarëve të Luginës së Preshevës, shkroi ajo. Ky rast nënvizoi ajo sigurisht se do të jetë vetëm shtytje edhe më e madhe për të folur me zë edhe më të lartë për diskriminimin shtetëror serb ndaj shqiptarëve. E ndalimi nga policia në kufi është vetëm njëra ndër to e që është edhe metode vjetër politike e shtypjes e ethërve politik të udhëheqësve aktual të Serbisë, ka thënë Sinani.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Të paktën qindra mira euro në vlerë të pagave u janë dhënë ndër vite serbëve që kanë qenë të parapar të integrohen në institucionet kosovare. E raportet tregojnë se një pjesë prej tyre nuk kanë punuar asnjëherë për pagat që kanë marrë nga qeveria e Kosovës, e tani më dyshohet se disa po marrin paga edhe nga buxheti i Serbisë. Doruntina Baliu sjell holsi të tjera lidhur me këtë temë.
Paga i del në llogari çdo muaj për një pozitë të cilën nuk e ushtron dhe punë të cilat nuk i kryen. Në pikënë, serb i Kosovës, i cili foli në kushtet të plota anonimiteti, i ka treguar Radios Evropa e Lirë se ai paguhet nga një ministri e qeverisë së Kosovës, tash e 7 vjet, pa punuar asnjë ditë. Ai së bashku me më shumë se 450 serb të tjerë nga Kosova u punësuan në institucionet e Kosovës rreth vitit 2016. Kjo u bën në kuadër të marrëveshjes Kosovë-Serbi të arritur në Bruksel më 2015, që kishte për qëllim integrimin e pjesëtarëve të organizatës mbrojtja civile, që ishte parapar të shpërbëhej në atë kohë dhe e cila funksiononte në kuadër të institucioneve serbe në veri të Kosovës. Autoritetet kosovare pretendojnë se kjo organizat është ende aktive dhe si të tillë e ka shpallur terroriste më 29 qershor të vitit 2023. Në këtë cilësim, sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, nuk përfshihen ish pjesëtarët e kësaj organizate që tani janë të punësuar në institucione kosovare. Beogradi zyrtar i ka mohuar pretendimet e Prishtinës dhe ka thënë se organizata është shuar. Fakti se disa punëtorë të integruar nga ishmbrojtja civile paguhen pa punuar është bërë ditur më së shpeshti nga zyra kombëtare e auditimit të Kosovës në raportet vjetore për institucionet e Kosovës. Vetëm për vitin 2022 në raportet që ka publikuar deri më tani, auditori u ka tërhequr vërejtjen disa ministrive për pagesa ndaj punëtorëve që nuk kanë kryer punët e parapara në kontratë ose vetëm kanë shkruar një dokument të vijushmërisë. Arsyetimi shumë prej institucioneve kosovare për këtë problematik është se nuk është arritur të sigurohen ambiente pune për këta të punësuar në katër komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Kështu thot edhe në pikë N, i cili thekson se atyre nuk u janë ofruar zyre apo kushte pune. Ministria e di këtë, prandaj nuk ka arsye të na pushojë nga puna, thot ai. Rikujtojmë se pas fillimit të procesit të integrimit në Mitrovicën e Veriut, ishte bërë një përpjekje për hapjen e zyrave të ministrive dhe agjensive, ku do të punonin ish pjesëtarët e mbrojtjes civile, por se një hotel i dedikuar për këtë qëllim ishte sulmuar më njëherë pas prezantimit si qendër e institucioneve të Republikës së Kosovës më 28 dhjetor të vitit 2016, që nga ajo kohë nuk ka pasur përpjekje të tjera për hapjen e zyrave në atë zonë. Sipas NPK-n, shumë kolegë të tij të ish mbrojtjes civile të integruar nuk u dërhoqën nga institucionet, se që bëri një pjesë tjetër e serbëve në nëntor të vitit 2022. Ai sqaron se disa kolegë të tij e kanë nënshkruar dorëheqjen, të cilën e kanë dorëzuar në komuna përkatëse, por asnjëherë nuk kanë marrë vendim për ndërprerje të punës, andaj beson se dorëheqjet nuk kanë shkuar asnjëherë në ministrit kompetente. Pra, atyre nuk ju ndërprej kontrata apo paga nga buxheti i Kosovës. Në pikë në pretendon se kolegët e ti, të cilët kanë nënshkruar dorëheqjet, ndonë se vazhdojnë të kenë kontrata me institucionet e Kosovës, kanë filluar të marrin paga nga buxheti i Serbisë, pasi Beogradi zyrtar vendosi të mbështes serbët e dorëhequr me pagë ekuivalente sa e merrnin nga buxheti i Kosovës. Radio Evropa e Lirë u drejtua zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë për të pyetur lidhur me atë se a ka ish pjesëtar të mbrojtjes civile që marrin paga nga Serbia dhe nëse janë të vetëdijshëm që një pjesë prej tyre paguhen Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në shkurt të vitit 2022 kishte marrë vendim që 32 punëtorëve të integruar t'u ndaloj pagat për shkak të mosparaqitjes në punë. Megjithatë, në prill të pati viti, ministria thot se ka organizuar takime përfaqësuesit nga radhët e të angazhuarve dhe me këtë rast është arritur marrëveshja përbashkët me 4 komunat e Veriut që 32 të angazhuarit të bartë në pjesën veriore. Sipas ministrisë, pjesë e marrëveshjes ka qenë raportimi i rregullt për çdo muaj i vjeshmërisë së tyre në punë. Kështu ata u kthyen në listë të pagave e madje u ishin paguar retroaktivisht pagat që u ishin pezulluar për 2 muaj. Megjithatë, ministria nuk ka treguar se çfarë lloj dëshmish kanë se këta punëtor janë duke punuar dhe duke zbatuar detyrat e tyre në përditshmëri. Edhe zyra kombëtare e auditimit në qershor të vitit 2022 kishte konstatuar se deri në fund të auditimit nuk kishte ndonjë dëshmi për vjeshmërinë e tyre në vendin e punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Mbi 5.6 miliard euro ka arritur vlera e kursimeve të qytetarëve në bankat komerciale. Disa qytetarë që kanë arritur të kursejnë para thonë se kanë dëshirë, por hezitojnë që këto mjetet i investojnë në biznes. Ekspertët financiar pohojnë se mbajtja e mjeteve në bank nuk është e levërdishme. Efektet e tyre vërehen nëse shfrytëzohen në investime. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Për rreth 1 miliard euro është rritur vlera depozitave të klienteve brenda një viti në 12 bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Vlera kursimeve në muajin maj të këtij viti, sipas Bankës Qendrore të Kosovës, ka rritur në 5.6 miliard, derisa në periudhën e njëjtë vitit të kaluar ka qenë rreth 4.8 miliard euro. Norma mesatare interesit në depozitat e afatizuara në sektorin bankar është 1.8%. Ekspertët financiar dhe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit konsiderojnë se do ishte në interes të shoqërisë që këto mjete të investoshin në biznese e të mos mbashin në banka si paratë gatshme. Mehdi Bektashi, profesori ekonomis në Universitetin e Prishtinës, Hasan Prishtina, njerësh ish antar i bordit të Bankës Qendrore të Kosovës, thotë se viteve të fundit është vërejtur një rritje kursimeve. Si pas ti, kursimet në Kosovë janë më të larta krahasuar me disa shtetet e rajonit. E levërdishme si pas ti, do ishte që këto mjete qytetarit i fusnin në qarkullim, që me pas këto para të kishin ndikim në përmirësimin e situatës ekonomike.
Pjesa më e madhe e këtyre depozitave, por dhe kredive që i japin bankat komerciale, për fat të keq nuk përshkojnë në hapje të bizneseve të reja për të hapur vende të reja të punës, po shfrytëzohen për blerjen e palyshmërive të ndryshme, kryesisht të banesave në kryeqendër apo në qytete tjera rajonale.
Sa i përket shteteve të rajonit, si pas raportit e BÇK-s për vitin 2022, Mali zi prin me rritin e depozitave me 24.4%, pasuar nga Kosova me 13.3%, pastaj vjen Serbia me 7% dhe Shqipëria me 5.9%. Kushtrim Beheramin nga Prishtina punon si ekonomist në një ndërmarje publike dhe merë pagë mujore prej rrëth 700 eurosh. A i tregon se ka rritur të kursej një shumë të parave. Por kursimet nuk janë vetëm nga paga e tij, por i ka bërë edhe mendimin anëtarëve të familjes, të cilët jetojnë në shtete të ndryshme të Evropës. Behrami synon që në të ardhmen të hap një biznes familjar, por thot se ju friksohet obligimeve.
Kjo është arsyeja dhe frika më e madhja, se nëse mënojë në për shembull çito kursime që e kam vënë, me investu një biznes edhe mos me pas punë ose me dështu si biznes, atëherë është barabar me zero, dhe më thonë mundi jem automatikisht shkën poshtë dhe dështoj si biznes ose si individ.
Mbajtja parave të gatshme nga qytetarët në bankat komerciale shqetësuese për Skënder Krasniqin nga dhoma tregtisë dhe industrisë në Kosovë. Në mungesë të ofertës dhe një mjedisit të përshtatshëm të të bërit i biznes, a i shprejë se qytetarët nuk mund të marrin guximin për të futur në qarkullim i mjetet e tyre. Si pas ti, institucionet e Kosovës e duhet të kryojnë kushte, sidomos për bizneset fillestare. Qeveria Kosovës ka premtuar se do të ofroj mundësi biznesi për të rinjt. Në programin e saj për vitin 2021-2025, thuhet se të rinjt do ndihmohen në zhvillimin e ndërmarrjeve fillestare, të cilët do të tërheqnin investitorët vendas dhe të huaj, duke rezultuar në krimin e vendeve të reja të punës. Po ashtu, për bizneset fillestare, ekzekutivi ka premtuar se do të ndahen grante. Derisa një pjesë e qytetarëve kanë arritur të deponojnë mjetet e tyre, një pjesë tjetër kanë marrë kredi. Vlera kredive ka arritur në 4.7 miliard euro, me normë interesi prej 6.5%. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Kosova vazhdon të mbetet jashtë sistemit të kartonit të gjelbër. Të gjitha veturat me regjistrim të huaj që hynë në territorin e Kosovës duhet të paguajnë sigurim shtesë. Qeveria e Kosovës dhe Byroja e Sigurimeve ende nuk ka një marrëveshje për mbulimin e pagesës për sigurimin shtesë, sigurim ky që më së shumti prek diasporën e Kosovës. Ndjeki materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kosova vazhdon të jetë vendi vetëm në Evropë që nuk bën pjesë në Këshillin e Byrove Evropiane, duke mbetur ende jashtë sistemit të kartonit të gjelbër. Autoritetet në Kosovë nuk duan të komentojnë nëse pëndërmarrin hapa në mënyrë që vendi të bëhet pjesë e këtij mekanizmi. Si certifikat ndërkombëtare sigurimit të automjeteve, kartoni gjelbër njihet nga autoritetet e 47 vendeve. Ky lloj sigurimi mbulon dëmet personale apo materiale që mund të shkaktohen në rast të aksidentit në territorin e një shteti ku vlen kartoni gjelbër. Si i tilla i vlen në të gjitha shtetet që e kanë në përdorim. Vitin e kaluar, autoritetet në Kosovë synuan përfshirjen në sistemin e kartonit të gjelbër përmes një shteti tjetër, por deri më tani asgjë nuk është finalizuar në këtë drejtim. Statuti i Këshillit të Byrove Evropiane përveç tjerash thekson se për të pranuar një shtet, ai duhet të jetë antar i organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kosova nuk është pjesë e OKB-s. Derisa Kosova nuk është pjesë e kartonit të gjelbër, sigurimi i automjeteve që lëshohet në Kosovë nuk vlen për vende tjera. Automjetet me regjistrim të huaj të cilat hyjnë në Kosovë duhet të paguajnë sigurimin shtesë, pavarësisht nëse kanë ose jo kartonin e gjelbër. Një gjë e tillë më së shumti prek qytetarët e Kosovës që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të botës, e të cilët në numër të madh vijnë për pushime në vendlindje. Blerin Vrajoli ka ardhur në vizitë në Kosovë nga Gjermania në fund të korrikut. Ai thot se ka bërë pagesën për sigurim kufitar.
Nuk është shumë e madhe, po nuk është dashur me paguar. Kam paguar 20 euro.
Tarifa e sigurimit, e cila paguhet në kufi, ndryshon nga kategoria e mjeteve motorike, si dhe nga periudha e qëndrimit në Kosovë. Persona që hyjnë në Kosovë me automjete me targa të huaja duhet të paguajnë 15 euro për një qëndrim prej 15 ditësh. Qëndrimi për një vit ka vlerën e 205 eurove. Këto tarifa janë më të larta për autobus dhe për kamion me peshë mbi 1 ton. Ndryshe nga 3 vjetet e mëparshme, qeveria e Kosovës si vjet ende nuk ka bërë ndonjë marrëveshje me Byron Kosovare të Sigurimeve për lirimin e diasporës nga kjo pagesë. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë duke punuar që të gjejnë një zgjidhje të përshtatshme për mbulimin e këtij sigurimi. Ndonëse vullneti nga ana jonë ekziston, deri më tani nuk kemi ende një marrëveshje me Byron e Sigurimeve, ka treguar kryeziu. Gjatë dy vjetëve, 2020 dhe 2021, qeveria kishte ndarë mjete nga buxheti i saj për të mbuluar sigurimin kufitar për diasporën. Ky mbulim i sigurimit kufitar i kishte kushtuar qeverisë së Kosovës 8 milion euro. Drejtori ekzekutiv i Byrosë Kosovare të Sigurimit, Sami Mazreku, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka pasur kërkesa nga qeveria për një marrëveshje të re për sigurim kufitar për diasporën, por se kjo marrëveshje nuk është finalizuar.
Na të i po ato probleme teknike, praktike, logistike në përpika kufitare gjatë kohës së verës, kemi kërku që mund ndryshu. Ai draft kemi që komendet tona, tash jemi pritë për Ministrisë Financave. Nëse Ministrisë Financave është e arsyshme me hinë në marrëveshje me atë njërë, na kemi që opinionin tonë. Nëse nuk është e arsyshme, është komplet tjenë punë të ndomën. Pavarësisht që ndive na përfshin këtë procesin e nëshkime marrëveshje një polë, ose çka që na se vërtet politikës nuk kemi qef me komentu.
Vlera vjetore e pagesave të sigurimit kufitar arrin në 10 milion euro. Lirim Krasniqi nga organizata Germin, e cila kryesisht merret me çështjet të diasporës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se autoritetet kosovare duhet i shtojnë përpjekjet për ta futur Kosovën në kartonin e gjelbër. Sipas tij, këto marrëveshje janë të përkohshme dhe pa ndonjë efekt për diasporën.
Do të ishte mirë që kryenisht në ushqit këtë çështje, që të paktën ai sigurim ose ai shërbim vërtet ju shërben aty në qytetarë. Pastaj ka forma ndryshme, mundet me u bën ndoshta qeveria me subvencionu një pjesë të sigurimeve, mundet me qenë ajo pjesa e cila, sidomos ajo përqindje e cila rimbursohet, duke u bazu në statistikat e viteve të kaluara. Mirë, por nuk është edhe shumë e arsyeshme me pritë që qeveria vazhdimisht me pas.
Numri i qytetarëve nga diaspora që hyjnë në Kosovë gjatë muajve të verës është mbi 1 milion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë.org. Bujqit e Macedonisë së Veriut thonë se shirat dhe breshëri që kapluan shumë pjesë të vendit gjatë pranverës dhe ngritja e menjëhershme e temperaturave kanë shkaktuar dëme të mëdha në tokat e mbjella. Ata thonë se jonxha për bagëtit këtë vit është prishur e gjitha në ara. Dëme të mëdha ka pasur edhe në Pemtari e Vreshta, ndërkohë që gruri jo vetëm që u prish në tokë, por është nxirr nga shiu e breshëri. Zëvendës ministria e bujqësisë Vjollc Berisha thotë për Radio Evropa e Lirë se tashmë ka filluar procesi i vlerësimit të dëmeve, përmes të cilit vlerësim mundësohet përfitimi i dëmë shpërblimit që jep qeveria në rastet të këtilla të dëmtimit nga dukurit natyrore e të ngjashme. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Të rreshurat e shumta gjatë pranverës dhe temperaturat ekstreme të larta gjatë verës kanë dëmtuar arat e mbjella me drithra, thon bujqit nga Maqedonia e Veriut. Stefçi Jordanovski, bujq nga Prilepi, thot se shirat e dendura pas vete kanë lënë me të konsiderueshme në të mbjellat bujqësore, veçanërisht në arat e mbjella me grur. Jordanovski thot se gruri pasi është shtrirë në tokë, kokrat janë nxirë dhe kështu është bëri pa blueshëm për miell. Kur flasi për grurin dhe kulturat e tjera të drithrave, do theksuar se si rjedhojë e shirave të shumë në pranverë, arat e mbjella me këto kultura bujqësore u prekën nga më shumë sëmundje, me këtë dhe rendimentet janë ulur në mas të theksuar. Gjatë muaj qershor, kur gruri duhej të mbushte kokrën, nuk ka pasur diell të mjaftueshëm dhe të rreshurat e shiu dëmtuan dukshëm cilësinë e grurit. Varësisht nga rajoni, rendimentet e drithrave janë ulur për 30 deri në 50%, thot Jordanovski. Nga ana tjetër, Mehmet Sinani nga Konfederata e Fermerëve në Maqedoninë e Veriut për Radio Evropa e Lirë, thot se nëse institucionet e shtetit nuk veprojnë brenda një kohe të shkurtër, në atë rast rrezikohet falimentimi i buqeve për shkak të dëmeve të mëdha që kanë pësuar nga ndryshimet klimatike.
Domethënë në 100.000 euro, 15.000 euro neve duhet të japë shteti për që kemi realizuar, për parimin kryesore për bujqësi, ne me bujqësi. Asë njëherë nuk ka dhënë asilin.
Thot Mehmet Sinani. Nga Ministri e Bujqësisë theksojnë se në Maqedoninë e Veriut nuk do të ketë më pak grur këtë vit se zakonisht, pasi këtë vit si rjedhojë subvencioneve që kanë marrë bujqit janë mbjell 8% më shumë si përfaqe e arave të mbjell me grur. Nga ky dikaster theksojnë se nuk mund të japin të dhëna të sakta se sa tonë larta grur janë korë pasi deri më 31 gusht kanë afat bujqit që ta deponojnë grurin në përpika zyrtare të shitjes. Çmimi i vlerjes me shumicë të grurit është 18 denar për kilogram, vlerë e cila sipas bujqve është shumë e ulët krahas kostës së kultivimit të grurit. Bujqit me këtë rast theksojnë se tani vetëm 60% e tokës bujqësore kultivohet në vend, përderisa pjesa tjetër mbetet e djerë. Duke shtuar se nëse nuk vinë në kohë ndihmat e parapara për ta përmes subvencioneve, në atë rast më shumë se 50% e tokave bujqësore rrezikon të mbetet djerin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Sipas Flight Radar 24 që monitoron të dhënat e fluturimeve, asnjë avion nuk është në qiellin e Nigerit, pasi puçistët kanë mbyllur hapësirën ajrore të shtetit. Bloku rajonal i tregtisë ku bëjnë pjesë 15 shtetet të Afrikës Perëndimore, ECOWAS, më herët kishte paralajmëruar se do të përdor forcën nëse presidenti i Nigerit Mohamed Bazoum nuk rimerr pushtetin deri në orët e para të së hënës. Mirpo liderët e puçit nuk kanë dhënë sinjale se kanë vullnet që të largohen. Albina Kastrati sjell të tjera holsi.
Liderët e puçit ushtarak në Niger kanë mbyllur hapësirën ajrore të shtetit, duke u thirrur në kërcënim të ndërhyrjes ushtarake nga fqinjet e tyre. Sipas Flight Radar 24 që monitoron të dhënat e fluturimeve, aktualisht nuk ka asnjë avion në qiellin e Nigerit. Grupi shteteve të Afrikës Perëndimore, ECOWAS, më herët kishte paralajmëruar se do të përdor forcën nëse presidenti i Nigerit, Mohamed Bazoum, nuk rimerr pushtetin deri në orët e para të së hënës. Një zëdhënës e juntës tha se forcat e armatosura të Nigerit janë të gatshme të mbrojnë vendin. Bazoum u arrestua më 26 korrik dhe generali Abdurrahman Esriani, që është komandanti gradës presidenciale, e shpalli veten lider të ri të shtetit. Puçi ushtarak u dënua nga faktori ndërkombëtar, përfshirë edhe nga ish-fuqia koloniale Franca dhe shtetet e tjera të bashkimit evropian, por edhe nga shtetet e bashkuara dhe kombet e bashkuara. Në një deklaratë të lexuar në televizionin kombëtar të dielën, përfaqësuesi juntës tha se ushtria e Nigerit kishte informacione se një fuqi e huaj po përgatitej ta sulmonte shtetin. Pas një takimi krize në Nigeri, shefat ushtarak të ECOWAS thanë të premtën se kanë hartuar një plan të detajuar për përdorimin e mundshëm të forcës. Janë hartuar të gjitha elementet që kërkohen për një ndërhyrje të mundshme, përfshirë burimet që kërkohen, si dhe kur ne do të dislokonim forcat, tha Abdel Fattah Musa, komisionari i ECOWAS për çështjet të politikës, paqes dhe sigurisë. Ne duam që diplomacia të funksionoj, ne duam që ky mesazh qartësi të transmetohet atyre juntës së Nigerit dhe ne ua kemi dhënë atyre çdo mundësi të zhbëjnë atë që kanë bërë, shtoi ai. ECOWAS është blok rajonal i tregtisë ku bëjnë pjesë 15 shtetet e Afrikës Perëndimore, përfshirë Nigerin, Senegalin, Togon dhe Ganën. Por liderët e puçit nuk kanë dhënë sinjale se kanë vullnet që të larguan nga pushteti, dhe të dielën mira mbështesët e tyre mbajtën një tubim në stadiumin në kryeqytetin Niamey. Dy shtete fqinje të Nigerit, Burkina Faso dhe Mali, më herët kanë paralajmëruar se çdo ndërhyrje jashtë në ushtarake në Niger, ata do ta konsideronin shpallje të luftës ndaj tyre. Burkina Faso dhe Mali janë antarë të ECOWAS, por antarësimi tyre në këtë blok rajonal është pezulluar që kur këto dy shtete udhëheqen nga juntat ushtarake. Nigeri është një prodhues i rëndësishëm i uraniumit, një përbërës vital për energji bërthamore, dhe nën udhëheqjen e presidentit Bazoum ishte një aleat kyç i Perëndimit në luftën kundër militantëve islamik në rajonin Sahel të Afrikës Perëndimore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën një person është vrarë dhe një tjetër është plagosur gjatë sulmeve të fundit ruse që kanë shënjestruar rajonet ukrainase të Dnipropetrovskit dhe Hersonit, thanë zyrtarët e Kievit sot. Guvernatori i Hersonit, Oleksandr Prokutin, shkroi në Telegram se një grua është vrarë dhe një burrë ka pësuar lëndime në kokë nga granatimet ruse në një zonë të banuar në qytetin e Hersonit. Sipas zyrtarëve ukrainas, granatimet nisën rreth mesnatës. Kreu i zyrës presidenciale ukrainase Andri Jermak njoftoi përmes telegramit se 22 të burgosur të luftës janë kthyer në Ukrainë nga burgjet ruse. Në mesin e të liruarve janë dy oficer, ushtar të thjeshtë dhe nën oficer. Ata kishin marrë pjesë në betejë në fronte të ndryshme dhe disa prej tyre ishin plagosur, tha Jermak. Ai nuk dha më shumë detaje. Rusia pretendoi sot se ka rrëzuar një dron ukrainas në jug perëndim të Moskës. Ky njoftim vjen në kohën kur janë rritur sulmet që kanë përshënjestër kryeqytetin rus. Incidenti në rajonin Kaluga, që gjendet më pak se 200 km nga Moska, nuk ka shkaktuar viktima apo dëme materiale, shkroi në Telegram guvernatori rajonal Vladislav Shapsha. Ai tha se gjatë natës sistemet e mbrojtjes ajrore kanë rrëzuar dronin në rajonin Ferzikovski. Javën e kaluar, Rusia tha se rrëzoi 7 dronë në këtë rajon, duke mos raportuar për ndonjë viktim. Në javët e fundit, sulmet me dronë ukrainase janë shtuar në territorin rus, shpesh duke shënjestruar Moskën apo gadishullin e aneksuar të Krimes. Një vit para mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale në Rusi, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov i tha New York Times se presidenti Vladimir Putin do të rizgjidhet vitin e ardhshëm me mbi 90% të votave. Putin, që ka qenë në pushtet si kryeministër dhe president që nga fundi i vitit 1999, gjerësisht ka larguar elementet e demokracisë dhe lirisë që u vendosen 3 dekada më parë pas rënjes së Bashkimit Sovjetik. Gjatë sundimit të tij ai ka nisur pushtimin e paprovokuar të Ukrainës, që është konflikti më i madh në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Në intervistën më 6 gusht, Peskov bëri një deklaratë befasuese për zgjedhjet presidenciale ruse, duke thënë se nuk është demokraci, është një burokraci e kushtueshme. Putin, i cili ka përdorur shtypjen më të ashpër ndaj opozitës ruse që nga kohët sovjetike, pritet të fitojë lehtësisht zgjedhjet.
Kina ka publikuar një dokumentar të ri lidhur me katishmërinë e ushtrisë së saj për të sulmuar Taiwanin. Në këtë dokumentar janë shfaqur ushtarët duke bërë betimin për të dhënë jetën e tyre nëse është e nevojshme, përderisa Pekini vazhdon të ashpërsojë retorikën ndaj ishullit veçeverisës. Ndjekja e ëndrave, një dokumentar me 8 pjesë, u transmetua nga transmetuesi shtetror CCTV për të shënuar 96 vjetorin e ushtrisë popullore çlirimtare. Në të shfaqen stërvitjet ushtarake dhe dëshmitë e dhjetra ushtareve, disa prej të cilëve shprehen vullnetin e tyre për të vdekur në një sulm të mundshëm kundër Taiwanit. Kina pretendon se Taiwani, një demokraci veçeverisëse, është pjesë e territorit të saj dhe do të pushtohet edhe me forcë nëse është e nevojshme. Media shtetërore dhe ushtria kineze shpesh publikojnë materiale propaganduese duke shfaqur modernizmin e ushtrisë, por edhe stërvitjet ushtarake. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.